วันที่27วันอาทิตย
์ฉันช้าก่อนใช
่
ไหมคะ
ใช่ฉันที่นี่ก่อนแล้วว่าคงจะเสร็จในประมาณนี้ก็11โมงก็คง11โมง10โมงครึ่งจากนี้ไปสนามบินกี่ที
ชั่วโมง
ประมาณนั้นก็11โมงก็ออกเองเนี่ย
วันน
ี้ก็คนเออ11โมงออกไปถึงเที่ยงเครื่องออกบ้างสุดบ่าย3ได
้
บ่าย3โมงสามชั่วโมงก็ไปถึงเที่ยงพอดี
ท่านต้องตัดงานไป
ขึ้นชั่วโมงกับ
วันเสาร์
วันเสาร์
บ่าย
วันเสาร์บ่ายยังอาจารย์เห็นมากกับวันอาทิตย
์ท่านทราบว่าท่านมีเทศ
ที่ไหนเทศที่ไหน
ในสิบโมงจะล้างจานผมจะออก
วันไหน
วันอาทิตย
์วันอาทิตย์หลังฉันออกไป
จะได้โปรจะออกไป
ครับ
ทำเทศก่อน
ประเทศที่นี่แล้วก็เสร็จแล้วค่อยก็ไปสนามบินเครื่องออกกี่โมง
11โมง
นั้นไปอย่างนี้ไปเจอที่สนามบิน
ไปเรา
ไปเรา
ถ้าเราออก11โมงท่านจะเข้าไปคุยกับญาติโยม
ที่ไหน
ในช่วง10โมงถึง11โมงเราจะไปพร้อมเรา
คุยที่ไหน
ที่นี่ที่
สองอ๋อคุยที่นี่อ๋อนี่ก็คุยที่ที
่ไม่
ที่ผมบ้านคุยที่ร้านนี
่
คือถ้าโสดาบันผลเนี่ยคุณสมบัติของพระโสดาบันผลเนี่ยละความโลภมันเทาความไปนะอยู่ในขอบเขตศีลห้าละความอาฆาตบาปลงไปนะมีความโกรธมีความไม่พอใจแต่ก็ละได้เลยความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนะน้อยลงไปส่วนจากสามส่วนจากที่เคยเห็นเคยมีความเห็นผิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวตนเราก็ใจเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรานะใจก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนในส่วนหนึ่งจากสามส่วนแต่ว่าทางที่จะดำเนินไปเพื่อพระโสดาบันผลเนี่ยนะทุกคนพื้นฐานของจิตเนี่ยต้องประกอบด้วยศีลห้าเป็นพื้นฐานบางคนก็อาจจะศีลแปดเป็นพื้นฐานบางคนก็ศีลสิบคือสมณีถ้าก็ศีล227ที่ต้องเป็นพื้นฐานแล้วมันเป็นสมาธิเป็นท่ามกลางก็ทำจิตให้สงบให้ได้แล้วก็สมสติสมสมาธิอยู่ในปัจจุบันจึงจะมีสติปัญญาที่เกิดกิเลสคือความโลภความโกรธความพอใจไม่พอใจและมีปัญญาที่จะพิจารณาละความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องที่ว่านี่
เ
ช่น
Somebody has parked a car in the middle of the car park, a blue Toyota. They can't get out.
I'll do it off and down.
Chain.
For your wife and daughter.
Oh, really? Thank you. Thank
you. ง
ั้
นว
ัน
น
ี้
ม
ีอ
ะไรก
ับ
เพื่อนลาก่อนนะคะ
เชิญก่อน
เจอ
คุณพรุ่
งน
ี
้
เชิญก่อน
ลาท่านนะคะ
ก็ต้องพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมและไฟมันไม่เที่ยงมีความแปรเปลี่ยนไปและมีความแตกต่างที่สุดถ้าเห็นในใจเช่นนั้นและใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งจากสามส่วนจิตหรือใจก็เปลี่ยนจากปุถุชนเป็นพระบุคคลคือพระโสดาบัน
ค
น
แล้วระหว่างพระอรหันต์กับพระโพธิสัตว์นี่อันไหนคุณฟังของแตก
ต่างคือพระอรหันต์คือพระผู้ทำให้จิตใจบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงแต่พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านยังบำเพ็ญบารมีท่านยังมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงแต่ถูกข่มไว้ด้วยฌานสมาบัตินะแต่ว่าท่านปรารถนาสูงที่ปรารถนาเป็นพระเจ้าแต่บางชาติถ้าจิตใจท่านเสื่อมจากฌานท่านอาจจะจิตเสื่อมจิตเสื่อมได้คือว่ายังคือถ้าพูดถึงว่าพระอรหันต์นะทำจิตให้บริสุทธิ์แล้วความบริสุทธิ์นี้เสมอพุทธเจ้านะแต่ว่านิสัยวาสนานั้นแตกต่างกันนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยยังทำจิตไม่บริสุทธิ์ถูกข่มไว้เหมือนโอหินทับหญ้าหญ้าไม่เกิดขึ้นแต่หินออกเมื่อไหร่หญ้าก็จะเกิดขึ้น พระโพธิสัตว์เนี่ยเอาหินทับหญ้าไว้แล้วแต่กำลังบารมีที่สั่งสมไว้ท่านก็ทับไว้ตลอดนะยังไม่ละกิเลสยังไม่ละความโลภยังไม่ละความโกรธยังไม่ละความหลงภายในใจแต่ว่าท่านมีความปรารถนาสูงปรารถนาเป็นพุทธเจ้าปรารถนาที่สร้างบารมีท่านก็มีความเข้มแข็งมีความอดทนที่จะกระทำแต่คุณงามความดีไปเรื่อยๆจนบารมีเต็มจึงจะได้บรรลุตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทธเจ้าก็แตกต่างตรงที่ว่าพระโพธิสัตว์นั้นยังจิตยังไม่บริสุทธิ์แต่พระอรหันต์จิตบริสุทธิ์แล้ว
อย่างนี้พระอรหันต์ก็สูง
กว่าถ้าพูดถึงในปัจจุบันชาติสูงกว่านะแต่ว่าถ้าพูดถึงในอนาคตที่พระโพธิสัตว์สร้างบารมีถ้าตัดรู้พระเจ้าเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าสูงกว่าสูงกว่าพระสาวก
เพราะว่าโพธิสัตว์นี่มีความฝ่ายความส
ู
ง
ใช่ๆมีความมีฉันทะในความพอใจที่จะบำเพ็ญบุญบารมีไปเพื่อที่จะหาเป็นพุทธเจ้าเพื่อที่จะช่วยสัตว์ทั้งหลายได้มากกว่าสาวกปกติพระหลานนี้จะปลดคนได้น้อยกว่าพุทธเจ้า
แต่ที่ คือที่ไม่ค่อยได้ยินว่ามีพระโพธิสัตว์แค่ได้ยินว่าแค่องค์สององค์ไม่ค่อย
พระโพธิสัตว์จริงก็ในเมืองไทยมีเยอะที่ปรารถนานะเช่นแต่สมัยโบราณก็หลวงปู่ทวดสมเด็จโตหลวงพ่อปานอะไรเงี้ยปัญหาโพธิสัตว์ทั้งนั้นเลยหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าเนี่ยมีพระเยอะแยะที่ปัญหาโพธิสัตว์เขาส่วนมากจะอยู่สายทางสายวัดบ้านแต่ว่าท่านบำเพ็ญฌานธรรมะแบบทั้งท่านบางทีท่านก็เหมือนว่าเครื่องอยู่บางทีท่านก็ช่วยรักษาโรคช่วยต่อกระดูกอะไรพวกเนี้ยท่านก็ทำพวกนั้นเพราะท่านยังไม่ทำคือท่านไม่ปัญหาที่พ้นทุกข์ในชาตินั้นเพราะว่าท่านปัญหาเป็นพุทธเจ้าเลยไม่สามารถที่จะตัดกิเลสได้
ว่าเออถึงหลวงปู่ทวดแต่ไม่มีใครว่าพระโพธิสัตว์ก็เลยไม่ทราบว่าท่าน
ต้องในวงการของนักบวชหรือสมณะจึงจะรู้ว่าปฏิปทาท่านเป็นไปเพื่ออะไรนี่คนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่าหลวงปู่ทวดบางคนคิดว่าเป็นพระอรหันต์แต่ไม่ใช่ท่านสร้างบารมีเพื่อที่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าหรือสมเด็จโตเนี่ยท่านจะสร้างบารมีแล้วท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในระดับที่ว่าท่านทรงศีลที่บริสุทธิ์ทรงสมาธิและทรงปัญญาแต่ท่านไม่ต้องการที่จะละกิเลสในปัจจุบันชาติท่านต้องการช่วยคนได้มากกว่านั้นนะเพราะพระโพธิสัตว์เนี่ยสามารถช่วยมนุษย์และเทวดาได้มากกว่าพระอรหันต์ปกติอยากรู้เรื่องเตแพ้เนี่ยมันฟังเรื่องย่อเรื่องพระโพธิสัตว์กับพระหลานแตกต่างกันยังไง
Just asking of the difference between a bodhisattva and an arahant. See, like an arahant has purified their mind in this present life, and so their purity is equal to that of the Buddha. Whereas a bodhisattva, due to the strength of their determination or resolution to be a future Buddha, then this actually suppresses their ability to actually attain, even though they're still practicing the path of Sila, Samadhi and Panya, and many of them develop very good concentration. It's actually the concentration that it suppresses the kilesas in each and every lifetime, but they have not let the kilesas go. And so, the lady was asking, so an arahant at that point of time is actually higher in development than a bodhisattva, which is the case because they have purified their mind at that time, whereas the bodhisattva still hasn't let go of the mental defilements. And just talking about actually there are many, many people who aspire for Buddhahood. In Thailand there are some very famous monks who are well known to have made these aspirations. Many people here, if they've not been to Thailand, would not know, but there are some monks like Lumbo Tuat, Somdet Do, Lumbo Ban, very famous monks who have very, very gifted psychic abilities and different things, and they're all well known to have attained, to have made a determination for future Buddhahood. And so the way they live their life is often of great benefit to many people because they inspire confidence in people and sort of help in many different ways to make people come and practice. Yeah. Once they've made the determination.
Yes, Ajahn.
Kunti bratana putapum narika sama kita topene popum titam
ayada. Nay. ถ้าเกิดมีความเห็นผิดเช่นบางทีเช่นจริงๆพระเทวทัตที่สร้างบารมีมาก็สร้างบารมีมาแต่ว่ามีความเห็นผิดท่านก็ตกอยู่ในภูมิที่ต่ำแต่ว่าถ้าท่านพ้นจากโทษว่าพ้นจากกรรมนั้นท่านก็เกิดบาท่านก็จะระลึกชาติได้แล้วก็ท่านก็จะเกิดความสงบเวทแล้วก็จะบำเพ็ญภาวนาไปแล้วท่านก็จะตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าบารมีท่านก็มาก
If somebody who's made a determination for Buddhahood if they have if in a particular lifetime if they are overcome by wrong viewand perform, they got the wrong view, perform bad actions, then they're quite capable of taking rebirth in a lower realm. Say, an example of this would be like Devadatta. And he is a person of very gifted psychic abilities. However, due to wrong view at the time of the Buddha, he created a lot of bad karma, and so had to take rebirth in a hell realm. And so...when the time is finished for him to remain in that particular hell realm, when he comes out of there, even the Buddha said he will be a future Pacheka Buddha, a solitary Buddha. And so he's somebody with a great deal of barami, but at that particular lifetime, he was overcome by wrong view, and so that caused a lower rebirth.
ถ้ามันมีไปได้แต่ว่ายังมีความเห็นยังไม่ถูกต้องนะยังไม่เข้ามาในทางแต่คนลัทธิอื่นในศาสนาเขาสร้างมันเองเขาบางทีเขามีเมตตาช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากทำกิจกรรมต่างมูลนิธิต่างๆนั่นก็เป็นการสร้างทานบารมีของเขาแต่ว่าอานิสงส์มันยังน้อยก็สร้างไปเรื่อยๆบางด้านมันมีแต่ว่าเขายังความเห็นที่จะเข้ามาในทางพ้นทุกข์กันยังไม่มีเพราะสร้างมันมีไปเรื่อยๆได้จนกว่าที่จะพบนักปราชญ์บัณฑิตที่จะแนะนำให้เขาเห็นหนทางแบบที่แต่ก่อนครั้งสมัยพุทธกาลเนี่ยแต่ก่อนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะแต่ก่อนเป็นพราหมณ์เนี่ยอยู่ในวรรณพราหมณ์ก็มีอาจารย์นะแต่ว่าอาจารย์ก็ยังสอนให้พ้นทุกข์ไม่ได้เขาก็สร้างมันมีมาแต่ดีเหมือนกันสร้างมันมีมาแต่ว่าพอดีมาฟังธรรมของพระสติฟังธรรมพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมเขาก็มาจากทางอื่นเหมือนกันมาจากสายอื่นมาสร้างบารมีมาเรื่อยจนบารมีเต็มแล้วได้เจอนักปราชญ์เช่นพุทธเจ้าเช่นสาวกพระเจ้าพระสัจจิที่แสดงทำให้พระสารีบุตรเนี่ยบรรลุพระโสดาบันผลนั่นเข้ามาในทางมันก็ต้องมันแล้วแต่วิถีจิตของคนแล้วแต่วาสนาบารมีเช่นคนเกิดในประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนาโอกาสเป็นแทบจะเป็นศูนย์เลยเพราะไม่มีคำสอนของพระเจ้าประดิษฐานอยู่นี้เขาก็ไม่บางทีเขามีทุกข์แต่เขาไม่รู้จักว่าจะหาทางพ้นทุกข์ยังไงเขาเลยมาหาทางความสุขทางด้านวัตถุความสุขทางด้านลาภยศสรรเสริญมาแสวงหาความสุขภายนอกทางด้านวัตถุแต่เขาก็มันก็ไม่สามารถที่จะดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ได้แต่เขาก็ไม่รู้ทางออกเพราะมันไม่มีคำสอนของพระเจ้าประดิษฐานอยู่นี้คนที่เข้ามาในทางเนี่ยแบบพวกเรานี่ก็โชคดีแล้วล่ะที่ว่ายังได้ยินได้ฟังคำสอนพระเจ้าที่สืบต่อมาจนถึงวันนี้เราน้อมนำมาเพื่อที่จะบำเพ็ญบารมีต่อไปค่อยๆเหมือนว่าเข้ามาในทางแล้วเราก็เดินตามเส้นทางนี้ถึงแม้ผลทางยาวไกลเดินไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็สั้นเข้าสั้นเข้าก็จะถึงจุดหมายปลายทางแต่คนอื่นเขายังเข้าซอยนี้ไม่ได้ยังไม่เจอหนทางนี้เขาก็วนอยู่นะวนนะมันไม่เข้ามาในซอยนี้ถ้าซอยนี้ทางที่หยอกอยู่ความทุกข์แล้วถ้าใครมาบำเพ็ญบุญรักษาศีลธรรมะที่เจริญภาวนามันจะมีสติปัญญาที่จะ รู้แจ้งอริยสัจ4คือรู้จักที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์ไงแต่คนไหนที่อยู่นี้เขาคิดว่าเขาทุกข์ก็ไปเที่ยวพักผ่อนสนุกสนานแสวงหาความสุขในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายเขามีความรู้แค่นั้นคนในโลกเนี่ยเขามีความรู้แค่นั้นเขาก็หาความสุขแต่แบบนี้แล้วจนวันเวลาผ่านพ้นไป10ปี20ปีจนสิ้นชีวิตปั๊บเอาอะไรไปไม่ได้แล้วก็เหมือนว่ามาหลงในภพชาติให้สูญเสียไปเฉยในชาติแต่ว่าไม่ได้ต่อบุญบารมีไปเท่าไหร่จากนั้นคือใช้คิดของมนุษย์เนี่ยความสุขมันหาได้แต่เป็นความสุขของภพภูมิของมนุษย์เนี่ยถ้าเราปรารถนาที่ความสุขที่ยิ่งใหญ่เราก็ต้องลงทุนนิดนึงแต่ที่เราลงทุนเนี่ยวันนี้เราต้องลงทุนเนี่ยตื่นแต่เช้าเตรียมพัฒนาเนี่ยลงทุนเสียแต่เวลามาเพื่อถวายพระฐานพระนี่คือลงทุนเนี่ยมันก็มีผลคือบุญความสุขใจเกิดขึ้นและเป็นเสบียงที่ติดตามจิตใจเราไปเหมือนกับทุกคนบางทีทำธุรกิจลงทุนทำร้านอาหารทำอะไรเงี้ยครับลงทุนเพื่อหวังผลกำไรเพื่อหวังผลตอบแทนอันนี้เราก็ลงทุนเพื่อหวังบุญภายในใจเราเพื่อหวังบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะมีกำลังใจที่จะเข้มแข็งที่จะตัดกิเลสที่จะละกิเลสมันต้องสั่งสมบุญบารมีไปเรื่อยๆนี่แต่พูดถึงว่าท่านอื่นที่คนท่านอื่นเขาทำการใช้ชีวิตในทางคารวะก็สร้างบุญบารมีไปได้อยู่แต่ว่ามันยังไม่เข้าไปในทางก็ยังใช้ชีวิตอาจจะมีความสะดวกสบายแบบว่าบางประเทศมันมีความสะดวกสบายทางความเจริญทางวัตถุทางด้านวัตถุต่างๆทางวิทยาศาสตร์ทางความเจริญของบ้านเมืองเนี่ยเพื่อมาบรรเทาความทุกข์ภายในจิตใจแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเงียบๆ คนไทยถามแล้วก็จะตอบยาวนี ล่ามตามไม่ทันรุนแรงเป็นไงโยมก็หลังมาไกลนั่นแหละมาสองคนสามีภรรยามาจากอะไรที่อะไรวิโมกขราม มากี่คนอ่ะ
How many of you come from Callista?
Yes.
มา3คน3คน
3 of you come
yes
กี่คน
how many from the area from the Callista area
my husband myself
จำนะ
2คน two of us
จำ Callista
กี่คนอ่ะ
and you
I'm
going to move around อ๋อก็คือไปเดี๋ยวว่าก็ไม่ได้อยู่แถวนั้น
น
ั่
นคือแฟน
อ๋อยังไม่ใช่แฟนด้วยอยู่ที่ไหน
อยู่แถวในลิเ
วลค่ะต้องถามต่ออยู่แถวไหนเราก็ไม่รู
้แถวเรียนบุตรค่ะ
เราก็ไม่รู้อีก
ครึ่งทางไปวอลเปอร
์เพิ่งดังไงลูก
ก
ับ รอบ
แบบตะวันออก
ปกติก็ไปวอลเปอร์ตันดิใช่ไหมใกล้ๆ
ค
่
ะเอาตอนที่วิโมกรามไฟไหม้ก็ที่ท่านไปก็เข้าไปกราบท่านที่ท่านประคาที่แล้วที่ท่านไปเรสซิ่งไปสวดมนต์ที่วิโมกรามก็ไป
I have a question about right view. What's the difference between the right view of the one who'spracticing towards arahatship and the one who's practicing towards bodhisattva path, I mean along the path. And what's the difference between their views? Is that relating to a self and understanding of self?
Good. เริ่มสมาธิที่เรียกว่าความเห็นที่ถูกต้องระหว่างคนที่ปรารถนาพุทธภูมิ ือว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติทางนี
้ความเห็นนะ มันเป็นเส้นทางเดียวกันนะคนที่ปรารถนาเพื่อภูมินะกับคนที่ปรารถนาความทุกข์ใช่ไหมมันเส้นทางเดียวกันเหมือนว่าเราปรารถนาที่จะซื้อรถเบนซ์ VM คันละ5ล้านอีกคนปรารถนาซื้อโตโยต้าคันละล้านกว่ามันเป็นรถเหมือนกันที่จะใช้วิ่งได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะซื้อรถBM หรือว่ารถเบนซ์เนี่ยคันละ5ล้านเนี่ยต้องเก็บเงินนานหน่อยถ้าซื้อรถโตโยต้าจะล้านนึงเก็บเงินไม่ต้องนานก็สามารถซื้อได้วิ่งใช้รถเนี่ยวิ่งไปถึงปลายทางเหมือนกันแต่ว่าอันนี้พระโพธิสัตว์มันปรารถนาสูงปรารถนาที่จะต้องสร้างบารมีมากกว่าเราจะถือว่าเราทำงานเก็บเงินเราเก็บเงินได้ล้านกว่า2ล้านเนี่ยแต่ถ้าซื้อรถ BM หรือ Benz เนี่ยต้องถึง 5-6 ล้านกว่าจะซื้อได้เราคิดว่าเราถอดใจอ่ะเปลี่ยนดีกว่าซื้อรถ Toyota ก็วิ่งจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งได้เหมือนกันจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันเราก็มาซื้อรถ Toyota นะอีกคนนึงที่เก็บเงิน2ล้านไม่พอใจว่าฉันต้องการ Benz อย่างเดียวต้องเก็บเงินให้ถึง5ล้าน6ล้านก็ยอมเก็บเงินไปเนี่ยผู้ที่ปัญหาบริษัทก็ต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยมากกว่าภาษาพวกปกติ
in terms of view is the same right in right view the right view that is necessary to practice the path correctly it is the same whether one is aspired for Buddhahood or whether one is just wanting to go for beyond suffering like the path of the Arahant however it's where they differSo the view is the same. Where they differ is in the extent of the barami that has to be built up, and so the bodhisattva they have to build up barami to a much greater extent over a much longer period of time than say one who aspires for arahantship. It's like if you have two people wanting to buy new cars, one wants to buy a Toyota. I'm not sure what the price is here in. In Australia, say for example, a Toyota, a brand new late model Toyota for $100,000. Another person, they're not content with that. They want to have a BMW or a Mercedes, and so they're prepared to pay $500,000 for a new car. And so they have to work that much harder. However, in truth, both cars will take you to the same destination, like the purity of mind. But it's just a matter of what kind of vehicle you want.To take you there, and then you do get monks who do build up a lot of they have aspired to buy the BMW. They built up a great deal of barami, but then they also withdraw their determination, and then they have enough to attain to arahantship because they've already got more than $100,000. And so when their view comes to changes subtly to go beyond suffering, then they have enough.
Barami, who ที่ปัญญาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีก็สร้างดีไปแล้วบางทีก็เปลี่ยนใจเหมือนกันนะเช่นหลวงปู่มั่นเนี่ยซึ่งเป็นอาจารย์ของพระปฏิบัติสายกรรมฐานที่เมืองไทยท่านเคยเปิดปรารถนาเป็นพระเจ้าแต่ท่านก็เปลี่ยนความตั้งใจที่จะเป็นสาวกภูมิเท่านั้น
An example of somebody who changed their resolution or determination is the Venerable Ajahn Mun. In a previous life, he had aspired for Buddhahoodand had done a great deal of practice and built baramis to do so. However, when they sometimes, for some monks, when they see the extent of suffering that there is in continued rebirth, then they withdraw their aspiration.
ผู้ที่เป็นสาวกภูมิเนี่ยจะโปรดส่งข้อคนเนี่ยได้น้อยกว่าพุทธเจ้า
Because those who attain to like the level of being a noble disciple, like an arahant,There, they do benefit people, but not to the same great extent as a Buddha.
แต่บางทีคนที่สร้างไปมีปัญญาเป็นพุทธเจ้าอาจจะสักหมื่นคนเนี่ยนะอาจจะเปลี่ยนใจสักจะเหลือรอดไปแค่อาจจะองค์ลูกเดียวก็ได้ที่จิตใจเข้มแข็งที่เป็นพุทธเจ้านอกนั้นอาจจะลาพุทธภูมิก็ได้อาจจะ9,999เนี่ยอาจจะลาพุทธภูมิแต่อีกหนึ่งเนี่ยจะไม่ยอมลาแล้วจะเป็นพุทธเจ้าในการต่อไปมันไม่ใช่แค่คนที่ปรารถนาแล้วจะได้เป็นทั้งหมดนะ
And it's not the case that everybody who makes an aspiration for Buddhahood will eventually attain to Buddhahood. The say if you were to take 10,000 people who aspire, who have made an aspiration for Buddhahood, you may get one who eventually goes the whole way, because for the other 9,999, they get somewhere along the path, they withdraw their aspiration, like we were saying before, when they see the extent of suffering of continued rebirth, they get tired of it and withdraw their aspiration.
เห็นไหมบารมีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยเช่นในยุคของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเนี่ยคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยเห็นไหมบารมีท่านสืบต่อกันมาตั้งแต่ 2,600 กว่าปีแล้วตั้งแต่ที่ท่านตรัสรู้สืบมาจนถึงทุกวันเนี่ยบารมีท่านมากขนาดไหนบางทีพระอรหันต์แต่ละองค์เนี่ยปั๊บอาจจะหมดยุคมาสมัยก็จบไปเลยแต่พระเจ้าเนี่ยท่านสร้างบารมีมาเห็นไหม 2,600 กว่าปีคนยังรู้จักท่าน
If you think of the extent of the barami, the difference between a Buddha and an Arahant and the benefit that they can perform, the Buddha of our present age, Gautama, the Buddha, then his teaching is still existent in the world here 2,600 years on. However, sometimes some Arahants, very short, not very long after their death, people don't really know about them anymore or what they taught. And so you can see the greatness of the barami of a Buddha.
Ajahn, if any being, let's say humans or the other, any other being, if humans or the other beings, let's say they attain maybe they become sotapannas, so even if there are any other beings, and even if they become sotapanna, they don't realize that they are sotapanna, and if there is, why is it? Ajahn, if there are some beings or humans or other beings who attain sotapanna but really don't know what the stage that they are in, but then what's the reason for that?
เขาเคยถามว่ามันเป็นไปได้ไหมอาจารย์คนที่จะบรรลุพัฒนาจิตใจถึงระดับเป็นพระโสดาบันนะครับแต่ว่าโดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เพราะเหตุใดที่เขาจะไม่รู้ตัวนะครับ
เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้ว่าถ้าไปปฏิบัติภาวนาแล้วตัวเองมารู้พระโสดาบันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้ว่าคือว่าอาจจะไม่รู้ว่าสมมตินั้นเป็นอะไรแต่รู้ว่าเราละกิเลสให้มันเบาบางไปได้แต่ว่าถ้ามันนึกทบทวนแล้วก็จะรู้ว่าตัวเองมารู้พระโสดาบันได้แต่ว่ากิเลสที่ละไปก็จะรู้นะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้เหมือนเรารับประทานอาหารไปเรื่อยๆอิ่มแล้วก็จะรู้ขึ้นมา
It's actually not possible that they would not know. Somebody who is practicing may not know that what they've attained to is actually called a sotapanna, but they know in their heart that the kilesas have been reduced to an extent. That much they do know, and they know what they did to bring about that. It's like somebody who's eating a meal, and then they don't need somebody to come and tell them that they're full. They know themselves. They know in their own heart.
เพราะพระโสดาบันพระโสดาบันมรรคเนี่ยท่านต้องตั้งใจว่าที่จะละความโลภความโกรธความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองให้มันน้อยลงในเมื่อตั้งใจพอละปั๊บก็ต้องรู้ว่าละได
้ For somebody who's determined in the practice, say practicing at the level of the path to stream entries, Sotapada Magga, then they're practicing with the determination to reduce greed, angerAnd attack the identification of self, this attachment to self. And then when it does reduce, they know.
Your man ไม่ได้ไปข้อ
I've got a question for Ajahn. Is the Bodhisattva in the southern school?The concept of bodhisattva is the same as the bodhisattva concept in the northern Mahayana school. And if it is different, in what way it is different? And then further from that, my understanding of northern schools bodhisattva is they will not.Become a Buddha unless all the other people, other beings have become Buddha. Has Ajahn got some view on that?
Oh, time. สองข้อนะครับคนที่ปรารถนาพุทธภูมิฝ่ายเทรวาสมันตามจากคนที่ปรารถนาพุทธภูมิฝ่ายมหายานความเห็นและความปรารถนามันต่างอย่างไรระหว่างสองลัทธิอันนี้นะครับแล้วก็สอง
จิก
ทิครับ
ความปรารถนาไม่ต่างกันความปรารถนาก็มหายานกับเทรวาสปรารถนาพุทธภูมิอยู่ตรงนี้ความปรารถนาไม่ต่างกันจุดมุ่งหมายเดียวกันแต่ว่าปฏิปทาที่จะให้เป็นไปเพื่อเป็นพุทธภูมิใครจะถูกต้องใครจะไปทางอ้อมใครจะไปทางตรงมันก็แล้วแต่บุคคลนั้น
between the southern school and northern school or what would be like Theravada and Mahayana the destination is the same they want to go to the same place it's just a matter of whose practice is going more directly and whose is more going a more roundabout way but ultimately they're looking towards the same goalแล้วข้อที่สองที่เขาทำอยู่เข้าใจว่าการปรารถนาพุทธภูมิของฝ่ายมหายานเขาปรารถนาคนที่ปรารถนาเขาก็มีความตั้งใจว่าคนนี้จะไม่เข้าสู่นิพพานจนกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมแล้วนะครับได้ทำจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็คนยุคนี้ที่เขาแบบที่หลังสุดเลยคร
ับ
อ
ันนี้เป็นคำกล่าวที่ว่าค่อนข้างจะคำกล่าวที่ว่าที่ยินเสร็จต่อมาแต่ว่ามันเป็นจริงไม่ได้
the second point of that question is to this the Mahayana aspiration that they will not attain to Buddhahood until all sentient beings enter Nibbana before them it's just not possible that it could ever be like that it's just not possible
มันเป็นคำพูดหรอที่ว่าเหมือนว่าอวดอ้างหรือว่ากล่าวที่ว่าถ้าอาตมาพูดอาจจะไม่เข้าใจหัวด้านหรือกล่าวอ้างที่สืบต่อกันมาแต่ว่ามันเป็นจริงไปไม่ได
้ So it's just like something that people talk about or an expression that they have but in reality it's a total impossibility
เช่นอาตมาเดินทางมาประเทศออสเตรเลียมาต้องนั่งเครื่องบินข้ามจากฝั่งของมหาสมุทรอีกฝั่งมาอีกฝั่งมามองไปในท้องมองไปที่พื้นน้ำมหาสมุทรสัตว์หลายล้านล้านชีวิตใครจะปวดใครจะปวดได้สัตว์ที่อยู่ใต้ท้องมหาสมุทรหลายล้านล้านชีวิตใครจะปวดได้ขนาดคนด้วยกันยังปวดยากเลยปวดไม่ได้หมดสัตว์ที่อยู่ในอากาศนกสัตว์ที่อยู่ในแผ่นดินและภพภูมิที่หยาบภพภูมิที่ละเอียดนรกเปรตอสุรกายใครจะปวดได้ที่จะปวดที่ทุกชีวิตทุกจิตวิญญาณไปพ้นทุกข์หมดมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรือเทวดาพรหมเนี่ยถือว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่เกิดมาท่านยังปวดไม่ได้เลยท่านปวดได้เท่าพระพุทธเจ้าเช่นยุคเราก็ปวดได้ในชมพูทวีปปวดได้มนุษย์และเทวดาตัวนรกท่านก็ลงไปปวดไม่ได้เพราะว่าเหมือนว่าคนติดคุกอยู่เปรตอสุรกายปวดไม่ได้แล้วไอ้ความเชื่อเดิมๆที่ว่าสืบต่อมาทุกวันเนี่ยไอ้ตรงนั้นน่ะ มันเป็นคำกล่าวอ้างที่สูงเกินไปโยมจะปวดหอยให้บรรลุธรรมได้เหรอ เขาไม่อยู่ในเพศในสภาวะที่สามารถที่รู้ธรรมได้โยมจะปวดนกให้ที่จะบรรลุอริยสัจ4ได้เหรอไม่มีทาง
It's a very idealistic high aspiration to say such a thing that you will notenter Nibbana until all sentient beings have gone beyond suffering. Say, for example, Tanajan travelling from Thailand, coming to here, flying across the ocean. There's countless millions of beings, sentient beings living in the ocean. And then here on the earth, just in the earth and on the earth, just how many beings in the air, how many birds and what have you, who is actually going to be able to teach all of them?It's just a very high aspiration. Even the Buddha himself, he could not teach beings in such realms, as it was kind of limited, the amount that he could teach. There was outside of the human realm, there were still beings on like the Devata realm or something that could receive teaching. But in the lower subhuman realms, in the hell realms, the animal realm, and the demon realm and stuff.He was not able to go and teach them because it's almost like they're prisoners that have to serve a sentence. And so they have to serve their sentence first, come back to the human world before they're able to receive any kind of teaching of any kind. And so there's a great number of realms where you cannot be of any benefit to them. So it makes the aspiration look very great and noble, but in reality it's impossible.
Isn't possible that it's posed as a post for people of that belief to benefit from the normal aspiration, which is basically a boundless compassion. So it's through this practice of boundless compassion actually the practitioner gets purified a lot more quickly for him or herself. So it's almost like everybody knows it, but not everybody. It's a very normal and theoretically, rationally impossible task. But because that task requires the mind to basically forget about himself and dedicate, you know, all the efforts to the purification and to helping others, so that there is no more consideration or much less consideration of self. So that process enables a person to actually realize the path more quickly.
Then bidai mai adan ti wa le kao hai kon ma 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 klao prat kwam pratana baep nan ti phut thun nei ni ka te kon doi som ma na ja pho kit dai ra na ja ru wa mon ten bai mi dai te wa ben kan dang dang pratana phue ja dai sang metta karuna ti mon baep rai khop khet na ka so wa ja dai mai hen kae tua ton ตัวเองเพื่อจะได้สร้างบารมีแล้วก็มันจะทำให้การสร้างบารมีของเราก็เร็วขึ้นนะครับ
ก็ได้ในส่วนนั้นก็ได้แต่ว่าคนส่วนมากแกไม่รู้หรอกคิดว่ามันจะเป็นจริงแต่โยมยังไม่ทราบเลยจะเพิ่งมาได
้ it's quite possible like you say but then there's probably a lot of people who do not know that it's impossible to if you make such an aspiration to actually fulfill that and soSay for example, even yourself today, you had to ask, is it possible? And so there's probably a lot of people who never even had that opportunity to ask, and they just practice as if it is possible. Yes.
How can a little fish living in the sea get a chance to become a human being?
ก็เรื่องนี้ก็ปลาที่อยู่ในท้องทะเลก็มันจะมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่าง
ก็ถ้าหมดกรรมใช้กรรมหมดแล้วบางทีปลาเนี่ยตายจากปลาต้องเกิดเป็นคนได้เหมือนว่านักโทษที่อยู่ในคุกที่คุมขังมีโอกาสออกมาเป็นสามให้เขามีโอกาสออกมาในวันใดวันหนึ่งปลาที่ใช้ชีวิตอยู่เป็นปลาวันใดวันหนึ่งเขาหมดกรรมก็อาจจะตายจากชาติปลาพับแล้วอีกชาติมันเกิดเป็นมนุษย์เลยก็ได้
It's a matter of their karma. Say for example, if their karma that they're born in the animal realm as a fish. However, when they use up that particular karma which caused them to be born as a fish, then a human rebirth is possible.
I have a further question. Are we actually living in a world of delusion? And since we are, my question is.To understand that if we are seeing the world as through our six sense consciousness, so since the Buddha said the six sense consciousness is a magical trick or magical show, so what we are experiencing are a kind of experience of delusion. Is that what you mean? And further.The Buddha said that something like the whole world is in this phantom long body and mind. So if if we understand that, then if we contemplate that, will we get further progress on our path?
ก็โยมก็เราคุ้นเถอะว่าเราอยู่ในโลกของความหลงไหมอาจารย์เพราะว่าบางทีก็เข้าใจว่าจากคำสอนของพระพุทธองค์เพราะว่าประสาทสัมผัสทั้งหกนะครับมันจะเป็นภาพดวงตาของเราเขาคงจะมีตัวอย่างที่ท่านบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่แบบดวงตาของเรานะครับเลยเขาก็แล้วโดยที่ท่านบอกว่าความจริงของมนุษย์มันอยู่ในร่างกายกับใจนี้ก็ที่จะรู้ความจริงก็ต้องอยู่ในขอบเขตของกายกับใจไม่อาจารย์
ไม่ใช่หมายถึงว่าสรุปแล้วคือว่าให้มาศึกษาเรื่องของกายรู้ความจริงมาศึกษาเรื่องของกายมาศึกษาเรื่องของใจคือเรื่องอารมณ์มันก็เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายและอารมณ์มันก็ถึงจะปล่อยวางได้
When you're asking about studying the actual studying of this fathom length body, what he's saying is, one has to see the truth, and the body, and the mind to see the impermanence and absence of self of both the physical body and also the one of the mind or the mental events of the mind.
My understanding that the whole world collapses if one does not have this phantom body and mind.
The
world disappears when we let go of this six sense consciousness.
สำหรับคนที่สามารถละทั้งกายทั้งใจหรือว่าถือว่าละแบบอายตนะทั้งหกทำรวมใจด้วยครับก็ถือว่าโลกนี้มันหายไป
มันไม่หายไปก็อยู่สมมุติอยู่สมมุติก็รู้จักสมมุติมันก็ไม่หายไปนะโลกนี้ก็อยู่โลกชีวิตของคนชีวิตของสัตว์ก็เจริญก็ดำเนินไปตามธรรมชาติแต่ว่าอยู่ในโลกในกิเลสในความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆพวกแต่ก็ใช้ชีวิตตามปกติดังเช่นพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้ท่านก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ถ้าไม่มีกิเลสพระอรหันต์สาวกทั้งหลายท่านก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ถ้าไม่มีกิเลสแต่อยู่กับโลก
if you think conventionallyusing conventional language, then even if somebody does make their mind pure, they're like beyond the kilesas, beyond the influence of the world, but the world still exists for those who are still living in the world. The world doesn't go anywhere, it's still here. But it's like the mind of such a being, it's been developed to the extent that it's beyond the world, but the body is still here in the world.
Yeah, I understand. I mean, we can understand, see that very clearly that the body is impermanent. But at the same time, at the back of our mind, there is we try not to be deluded. Is that by the world or by the body or by the sixth sense consciousness?
ถ้าคนเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนดังนั้นก็ต่อไปก็ดำเนินชีวิตโดยจะพยายามไม่ให้ลองโลกนะครับในลักษณะว่าให้มีความเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าคำถามสับสนนะครับแต่ว่าความเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนแต่ว่าเราก็ต้องพยายามดำเนินชีวิตไปว่าไม่ลองโลกนะครับ
แม่ถ้าใจเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนแล้วใจปล่อยวางแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติแล้วจิตก็ไม่หลงแล้วจิตรู้เท่าทันธรรมจริงว่าร่างกายนี้คนละส่วนกับใจและใจนี้ปล่อยวางไปแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ว่าไม่มีกิเลสในใจยัง
For someone who's let go of all attachment to the body or all attachment to anything, you don't have to do anything. You don't even have to think of anything. The attachment has been let go. They just live their life normally, but the mind is not attaching to absolutely anything in the world.
โยมจะเข้าใจยากโยมต้องปฏิบัติให้มากต้องรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาถ้าจิตไปถึงภูมิธรรมนั้นแล้วก็จะเข้าใจเอง
These things are very subtle, very difficult to understand. And so to truly understand such matters as this, it's necessary to go about the path of practice of sila, samadhi, and panya, moral virtue, concentration, and wisdom. When one's mind is sufficiently developed, one will know truly for oneself.
Excuse me. Yes. I wonder whether you're going to know that say, because these questions I got from when I'm reading and listening to others, and it is the, sometimes I get confused, because sometimes in some of the books say about the, as an example, about Mahanama Shakya, and he is said to be a Mahanama Shakya who is in the same plan as the Buddha, the Buddha's time. He seems to be, I think he is a Sotapanna, but sometimes between the talk, between the Mahanama Shakya and the Buddha, and he's saying to Buddha, because if I mean I'm dealing with the outside world, and I'm, but he's a merchant, he's a rich man, I don't know. So it's like from the king's family, but he said, when I'm dealing with the outside world, I get angry and I sometimes get deluded. And so this, because, and he said, and even that sometimes, you know, when he said, I fear for myself, I might, if I die at that moment, I might go to hell. But the Buddha said, no, you're not going to hell because you're a Sotapanna. But he keeps on repeating the same question, no, but I'm still afraid because I get deluded. Mm. So that's why I asked that question, Ajahn, can you, sorry to bother you.
That's okay. เขาขออภัย คำถามแรกที่เขาถามว่าคนจะรู้ตัวไหม ถ้าเขาบรรลุโสดาปัตติแต่ว่าอาจจะมีโอกาสที่ไม่รู้ตัวเขาก็นึกถึงบางที่เขาเวลาอ่านพระสูตรจะมีพระสูตรที่มหานามะซึ่งเป็นอยู่ในวงกษัตริย์ของพุทธศาสนาในสากยวงศ์นะครับก็เขาก็สนทนากับพระพุทธองค์แล้วก็เขาก็ว่าเขากลัวว่าถ้าเขาตายในขณะนี้ก็อาจจะไปในภพภูมิที่ดีหรืออะไรแล้วก็พระพุทธองค์บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณก็บรรลุเป็นโสดาบันแล้วแล้วก็ถึงเข้าถามปัญหานี่ครับ
ผมไม่รู้อาจารย์ไม่ได้อ่านอาจารย์ไม่ได้อ่านไม่รู้ไม่รู้ประวัติมันเป็นไงแต่ว่าแต่เราอันนั้นก็เป็นเราไม่รู้จริงไม่จริงแล้วก็คำที่เขียนสืบต่อกันมานะไม่รู้จริงไม่จริงแต่ว่าเราว่าคนบรรลุก็ต้องรู้แล้วแต่ว่าคำสืบต่อมาบางทีพระพุทธองค์ท่านมีคนบอกเองว่าอย่าเชื่อตามตำราที่สืบต่อกันมา
Tanajan is saying once again, those that attain to the Dhamma, they do know it. And so the way it's been presented scripturally over time, even the Buddha himself said, you cannot trust or believe in everything that is passed down, or that one, you know, that one reads or studies or what have you. And so have to use some discretion when reading.
เช่นหนังสือพิมพ์หรือข่าวสารที่ออกทุกวันเนี่ยหรือข่าวทางโทรทัศน์หรือทางสื่อที่ออกทุกวันเนี่ยรู้ว่าคนที่อ่านข่าวไม่ได้พิจารณาบางทีถ้าเอาเรื่องมาเขียนผิดก็ไม่คนก็เข้าใจผิดไปหมดเลยถ้าเขาเขียนผิดนะก็เข้าใจผิดหมดคิดว่าเป็นเรื่องจริงอันนี้เหมือนกันท่านจึงพุทธองค์ท่านว่าใช้สติปัญญาพิจารณาดูบางทีเราไม่น่าไปติดกับปัญหาเล็กๆน้อยแบบนี้เราควรจะข้ามมาอยู่ปัจจุบันมากกว่า
An example would be say the news in the present day if you get a reporter misrepresents the news then everybody who reads that and believes itas a wrong understanding of the way the situation is with regards to that particular news. And so, once again, you have to use your mindfulness and wisdom, have some discretion when reading these things, and, have some discernment when reading these things. And actually, just like the Buddha said, you have to do that. You cannot trust in everything that is passed down, because sometimes things can change and alter. And so, also, Tanajan is saying it's very good to try and not get stuck with problems of such a nature as this, and just really try and bring your mind and your practice back to the present, deal with the present moment.
การนั่งกรรมฐานนี่คืออย่างตัวเองก็ยังรู้สึกว่ามันยังติดขัดในการนั่งเฉพาะสมาธิที่มันสามารถจะทำให้เราไปหลุดพ้นจะได้ไหมคะ
นั่งสมาธิมันต้องอาศัยความอดทนความเพียรแล้วก็หาเวลาให้ในการที่จะเราจะสำรวมในบทนั่งสมาธิเดินกลมเมื่อเราสุขภาพร่างกายไม่สะดวกก็นั่งเก้าอี้ก็ได้หย่อนขาก็ได้แต่การฝึกสติทำสมาธิทำไปเรื่อยๆจะทำให้สติเราเข้มแข็งเมื่อสติเข้มแข็งเราจะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความคิดแต่ถ้าสติคนไม่เข้มแข็งถ้าไม่ฝึกสมาธิสติคนอ่อน จะหลงไปกับอารมณ์ใจนี้จะหลงไปกับอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเพราะไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องกั้นกองความคิดว่าความคิดอันใดเป็นความคิดที่ดีความคิดอันใดเป็นความคิดที่ไม่ดีที่จะกั้นกองแยกแยะออกไปนี่การทำสมาธิเนี่ยถ้าเรามุ่งหวังที่จะละกิเลสหรือละความทุกข์ให้น้อยลงเนี่ยนะหรือบรรลุพระโสดาบันผลเนี่ยเราต้องทำสมาธิเพื่อมีสติมีปัญญาที่จะกั้นกองละความโลภให้น้อยลงกั้นกองละความโกรธให้น้อยลงกั้นกองละความทุกข์ให้น้อยลงต้องอาศัยสมาธิเนี่ยถ้าเราทำบุญรักษาศีลเดียวมันไม่พอที่จะละกิเลสทำบุญรักษาศีลเนี่ยเปลี่ยนจากปุถุชนเนี่ยให้เป็นกัลยาณชนคือคนดีเป็นคนดีในสังคมเป็นคนดีในโลกนี้แต่ว่าถ้าเรามุ่งละกิเลสต้องเพิ่มอีกเพิ่มกำลังของสมาธิเพราะว่ากำลังของสมาธิมันจะมีกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นที่จะต่อสู้กับกิเลสในใจเจ้าของเน้นใจจะตกเป็นธาตุของกิเลสใจจะตกเป็นธาตุของอารมณ์เพราะว่าไม่มีกำลังไม่มีกำลังใจเข้มแข็งอะไรก็ยอมอารมณ์เรื่อยทำตามอารมณ์ทำตามกิเลสเนี่ยอยากจะเข้มแข็งก็กิเลสก็ครอบงำทำให้ใจอ่อนใจอ่อนแอตกเป็นธาตุของความโลภความโกรธแปลได้ก็แปล
Just asking is the practice of concentration samadhi sufficient to go beyond suffering andthe answer is that in the practice of developing samadhi, one has to put a lot of effort into developing samadhi. You have to be patient and put forth effort and really work at the practice. And when one does so, it will give rise to strong mindfulness. One will have the mind will be a firm basis of mindfulness and concentration. And with this firm mindfulness, then one's mind will be wise to be abreast of all the thoughts, moods, and emotions that.Arise within the mind and will not be deluded by them. People who do not practice concentration with weak mindfulness, their mind is always going along with the whole flow, the mental flow of the thoughts, moods, and emotions that arise, and so they're deluded by them, and so they're never able to go beyond that. And so when one has strong, one practices concentration so as to give rise to mindfulness and wisdom, and it is this mindfulness and wisdom which is able to be.Wise to all the thoughts, moods, and emotions, and to recognize both greed, anger, and suffering when they arise in the mind, and work to let them go.
Yeah. Can I ask? I am the. You know that some children they born as like they call vegetable. They until they die, they just lie in a bed and.They don't make good karma or they don't make bad karma. And what you know is our last thought will take us to the next life, whatever it is. So because they are not making any karma, bad or good, and because their mind is, I think, is also, they can't think. So what effect, what cause can take to their next life? Because in this life, you know, like, they don't make...In karma, they can't think. Maybe they don't think anything while they're dying.
โยมก็เข้าใจว่าความคิดเรื่องว่าขณะจิตสุดท้ายมันจะมีผลต่อการเกิดใหม่นะครับว่าก็ความคิดของเราก็เดี๋ยวว่าสำหรับคนที่แบบป่วยหนักเช่นเป็นโคม่าหรืออะไรครับคนที่แบบคนที่เธอว่าสมองมันตายแล้วเดี๋ยวว่าก็ธาตุขันธ์ก็ยังดำรงก็อะไรที่จะเป็นตัวที่มันจะบังคับว่ามันจะเกิดในภพภูมิไหนอาจารย์ถ้าว่าเขาไม่มีความคิดใดๆที่มันจะเป็นแรงผลักดันว่ามันจะไปเกิดในภพภูมิไหน
กรรมนิมิตเนี่ยที่เคยบำเพ็ญไว้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงจะสิ้นลมกรรมนิมิตที่ดีใช้ผลหรือกรรมนิมิตที่ไม่ดีก็ใช้ผล
แล้วก็เขาในคนป่วยเขายกตัวอย่างแบบบางคนก็เกิดมาในลักษณะนั้นนะครับว่ามันแบบไม่มีความคิดตั้งแต่
เกิดมา
เพราะนั้นเป็นกรรมก็ต้องอาศัยเครื่องตลอดชีวิต
ก็เป็นกรรมก็เป็นกรรมเขาที่ว่ามาให้ผลในเกิดวันชาติเกิดมาต้องรับผลกรรมกันอาศัยเครื่องต่อชีวิตอันนี้อะไรที่จะนำเขาไปเกิดในภพภูมิสูงภพภูมิต่ำก็แล้วแต่กรรมถ้าเขาหมดกรรมตรงนี้ปั๊บกรรมดีเขาหน้าเขาจะเกิดมาเป็นคนปกติก็ได้เพราะว่านี่เหมือนใช้กรรม
It's It's karma. Once again, which determines the rebirth, one's rebirth. And so in the course of a lifetime, if a being has accumulated a lot of good karma, done a lot of good deeds, then at the point of, at the time of death, it's called like a karma nimitta, like a vision of the wholesomeness that you've done influences the mind, and it directs the mind on to take a favorable rebirth. Likewise, those who performed a lot of bad deeds in their lifetime, their karma nimitta will not be a good one. Say beings that have killed a lot of animals and stuff like that, then quite often that will present itself, and it's that which will lead the mind on to its next rebirth. And for any beings that are born in a state where, like you're saying, they're born like as vegetables and they're in a coma all their lifetime, then it was their karma to take birth like that. And it, when they die, eventually the karma must come to an end. And so whatever other karma has been accumulated before the fruit of that one, then that will issue fruit.
เจริญพรนะเจริญพรนะน่าเจริญพรนะนี่เป็นไงไม่ทำงาน
Are you the new guy? You're not working today.
I took a sick leave
วันนี้ลาป่วยวันนี
้ลาป่วย
ยังมีสิก
ินยังหมอก็กลับไปยมกลับไป
เขาคงยังอยู่ที่นี่อยู่
หลายวันเย็นแล้วก็อยู่ด้วย